Maheberi xipimo xa 10.
Kota leswi anayo ungani xiruti ntsena xa zwilo zo saseka leswi swi taka, na u nga fananisi hi kumbeleleko a xiyimo xa zona, cima a wu swi koti kumbelelisa vona lava va tshinelaku hi miphahlelo leyi va nyikelaku yona malembe ni malembe. Hakuva loko zwahitano nga va tsikile a ku nyikela, hakuva a va khozeli loko va basisilwe kan'we, nga va nga zwangi kambe a livhalo la swona. Tanileswi hi miphahlelo leyo kwalakanyiswa hi swionho a malembe ni malembe, hakuva a swi koteki leswaku a nkhati wa tikozi ntimbuti wo susa swionho. Hikwalaho laha Kristo a nga ta laha misaveni i tengalo.
A miphahlelo ni minyikelo a ku tsaki ha swona. Kani leswi u ndzi longiselele a miri, a ku tsakangi hi miphahlelo ya ku hiswa ni leyi yi humeseriwaku ku wona. Zona ke ndzi wa tengalo languta, ndzata a ku ta maha ku rhandza ka wena nungungulu. Lomu bukwini ku tsalilu leswo ha mina.
Na rangile a wula ako, a miphahlelo ni minyikelo ni miphahlelo ya ku hiswa ni leyi humeseriwaku ku wona a ku swi rhandzangi hambo ni ku tsaka ha swona, hambo leswi swi nyikeriwaku hi nayo. Zona ke a engeta ako, languta ndzata a ku ta maha ku rhandza ka wena, yena i susa leswa ku rhanga kasi a fela ku yimisa a swa vumbirhi. Hi ku rhandza kwaloko hi basisilwe hi ku nyikelwa ka miri wa Jesu Kristu kan'we kumbela. Hakunene a mupristi mun'we ni mun'wani i yimile masiku ni masiku ku khozeleni, a nyikela yaleyo miphahlelo kambe ni kambe leyi nga swi kotiku ku susa swiwona. Tanileswi yena laha na a nyikele a munyikelo mun'we ntsena koti ya swiwona, i tshamile kala ku pindzuka canjeni ka xinene ka nungu. Na a rindzela kala a valala vakwe va mahiwa xikhegetelo xa mikondzo yakwe, hakuva hi muphahlelo mun'we yena imbelelisile kala ku pindzuka vona lava va basisilweke. Na wona moya wa ku basa kambe wa hi mahela wu kustumunyo, hakuva andzhaku ka ku va na wu wulile ku ngalo.
Lexi xipfumelwani ndzi to xi maha na vona andzhaku ka lawo masiku, ku vula hosi, ndzi ta veka milayo ya mina ebilweni tabyo, ndzi yi tsala kambe ku pimeni kabye.
Wu engeta huku,
a swivono zvabye ni swigoho zvabye ndzi nga ta ha swi alakanya kambe.
Makono laha ku nga kona a ku tshetselela ka swihono, a ka ha laveki a ku phahlelwa hi kota ya kona. Hikwalaho wa makhandzi, kota leswi hi nga ni ku tiya a ku engena vutshan'wini go basabasa hi nkhato wa Jesu, hi ndlela leyi a hi longiseleku yona, a ndlela yiswe yi hanyaku yo tsemakanya a xisirhelo leswi ku nga hi nyama yakwe. Kota leswi hi nga ni mupristi wa hombe henhla ka yindlu ya nungungulu, nga hi tshinela hi timbilu tinene na hene ku tiya ka hombe ku kholweni, ha timbilu ta hina na tin'watsekelwe ti basiswa ka livhalo lo biha, a mimiri ya hina na yi hlazwilwe hi mati manene. A hi khomisiseni a ku vhumela ka ku tsumba ka hina, kasi ku nga kanakaniswi, hakuva i tsumbekile loyi a nga hi tsumbisa. Nga hi khatalelana, kasi ha susumetana lerhandzweni ni mitirhweni yo saseka. na hinga tsiki ati khosa ta hina kwa tsi hi mukho wa vanwani kani leswi hi khongotelana nguvu nguvu kota leswi muona ku leswaku asi ku gitshinela ku soha akuva loko hi onha hawo mwanzaku ka kuva na hetiwile swinene awa hayi kona mphahlo wa swona kani leswi ku sele ntsena akurinzela hi ku chava akulamulo ni xikuhe xa ndzilo lowu wu tanga hetisa avalala loko a munhu a hambunyetile anayi wa musi wa dawa hi kote ya ukuxitumunyu ka vanhu vambirhi kutani vanharhu a nga zweli vuxinji xana a mwalakanyi n'wina leswaku i fanelwe hi ku biwa ku tshisako ko hundza leswi loyi a kandziheleko a n'wana wa nongongolo na akanyisa nkhata wa xipfumelwano lowu a nga abasiswa ha wona a engeta a rhukatela a moya wa titswalo ke hakuva ha mu tiva loyi a nge ngalo
phota ni ku tlhilisela swilumba mina
a ku kambe
a hosi yi ta yimela a vanhu va yona
zva chavisa a ku wela mangheni ya nongongolo a hanyaku kani leswi alakanyani a masiku ya kale andzhaku ka ku va na muwoningilwe lawu mu nga timisela ka wona akulweni ka hombe ka ku xaniseka hi tlhelwe hi leswi mu nga hlekulwa hi ku rhukwa ni swixaniso hi tlhelwe kin'wani hi leswi mu nga hlengela ni lava va nga xanisiswa leswo hakuva mulova zwela wusiwana lava nga lomu makhotsweni kambe mulo vhumela hi ku tsaka laha mu nga wu tlhelwa a swibya swa n'wina na mu tiva leswaku muna ni swa chukwana leswi swi te ku tsoma hikwalaho nga mu nga lahlekelwi hi ku tiya ka n'wina loko ku nga ni nchachazelo wa hope hakuva swa laveka leswaku muhi ni ku timisela kasi loko mu mahile a ku rhandza ka nongongolo mu fela ku kuma leswi swi nga tsumbisiwa hakuva ka ha yi kona xikhatanyana
zona ke i ta chikela loyi a tangata a nga ta hlwela loyi a lulameleku wa mina i ta hanya hi ku kholwa kani leswi loko a tlhelela ntshako a muhefemulo wa mina a wu tsaki ha yena
kani leswi hina a hi lava va tlhelelaku ntshako kulobyisweni kani leswi hina hi vona lava va nga ni ku kholwa a ku kasi ku hanyisa a mihefemulo ya hina.